radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak, 2. avgust, vijesti dana. Grupa BH parlamentaraca traži od Inska i ambasadora da spriječe održavanje referenduma u Republici Srpskoj.
Mislim da su ovo prelomni momenti za budućnost Bosne i Hercegovine i da sada legalni organi države Bosne i Hercegovine kao i oni organi koji su uspostavljeni u strane međunarodne zajednice definitivno moraju sada reagirati.
Ne stišavaju se reakcije na dogovor Dodika i Izetbegovića.
Ono u čemu su BH vlast jako dobro, radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
U regionu burne reakcije zbog spomenika Barešiću.
Zaista je vrlo neobično da imate danas, kada čita svet se bori protiv terorista, posebno protiv individualnog terora, da se podiše spomenik bilo kom teroristi.
Bivši gradonačelnik Budve, Lazar Rađenović, osuđen na godinu i pol dana zatvora. Najmanje 30 civila poginulo u posljednja 24 sata u napadima na grad Alepo u Siriji. Tijela 120 migranata pronađena na obali Libije u posljednjih 10 dana, a žrtve su nastradale u brodolomima u Sredozemnom moru, o kojima se ništa ne zna, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Pokušaj vojnog puča koštao tursku ekonomiju oko 90 milijardi eura, izjavio ministar ekonomije. Veliki dijelovi južne Kine u stanju su povišene pripravnosti nakon što je moćni tajfun Nida pogodio tu regiju. U poplavama širom Indije u posljednje 3 sedmice poginulo 152 ljudi, a milioni raseljeni, izjavili su danas zvaničnici. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona aktivno 19 požara. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno oblačno.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Grupa poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine uputili su danas javno obraćanje visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku i ambasadorima zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma, Sjedinjenih Država, Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije, Sjeverne Irske, Francuske, Njemačke i Rusije, od kojih traže da spriječe održavanje najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, govori poslanik Denis Bećirović.
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Zaista zabrinjava. Danas je, rekao bih, 17. dan kako traje pokušaj entitetskog udara na ustavni poredak i ustavni sistem Bosne i Hercegovine. Mislim da su ovo prelomni momenti za budućnost Bosne i Hercegovine i da sada legalni organi države Bosne i Hercegovine kao i oni organi koji su uspostavljeni u strane međunarodne zajednice, a sadržani su aneksima Dejtonskog mirovnog sporazuma, definitivno moraju sada reagirati jer je na sceni jednostrano i unilateralno napuštanje cjeline Dejtonskog mirovnog sporazuma od strane pojedinih organa BH entiteta RS. Vrlo jasno pozivamo međunarodnu zajednicu i njenog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da je krajnje vrijeme da zaštite mir, mirovni proces i Dejtonski mirovni sporazum u Bosni i Hercegovini. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica u praksi pređe s terena praznih riječi i fraza na teren prava.
Ne stišavaju se reakcije nakon nedjeljnog sastanka lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Oštrim saopštenjem se oglasila Hrvatska demokratska zajednica, ironično nazivajući ovaj susret kao istorijsko-srpsko-bošnjački dogovor. Analitičari uz brojne zamjerke navode da se o ključnim pitanjima budućnosti zemlje mora dogovarati u institucijama sistema, pripremila Gordana Sandić-Hadži Hasanović.
Profesor Sarajevskog univerziteta dr. Salih Fočo smatra da sastanci izvan parlamenta ili drugih institucija sistema govore o neozbiljnosti političara koji pretenduju da vode državu.
Političari na prostoru Bosne i Hercegovine izgubili su odavno kredibilitet i rekao bi bilo kakvo poštovanje građana. U ispitivanju javnog mijenja rekli bismo da oni spadaju u red najumrženijih ljudi s obzirom na svoju neprincipijelnost, na to da ne rade za opći interes i opće dobro nego za korist svoje stranke i rekao bi svojih kratkoročnih političkih ciljeva u kome interesi države, interesi naroda nisu u prvom planu. planu, nego prije svega stranačke komendatorike.
Jedan od najoštrijih komentara iz političkih partija koje su opozicija vlasti u Republici Srpskoj, odnosno Miloradu Dodiku, stigao je od predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bosića, koji kaže:
to je neka vrsta vašarske politike koja zategne odnos do maksimuma. Tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri koji zakoče čitav taj život na 3, 4, 5 ili 6 mjeseci se pojave zajedno i kažu: evo, mi smo naše rješenje ovih dosadašnjih problema.
Analitičarka Alida Vračić smatra da se politika u Bosni i Hercegovini svodi na stalno proizvođenje problema, što također govori o usko stranačkim, a ne opštim interesima.
Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, da radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A u regionu strasti se ne stišavaju nakon otkrivanja spomenika Miri Barešiću, hrvatskom emigrantu koji je 1971. godine u Švedskoj ubio tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića. Poslije protestne note iz Srbije, koju je hrvatska ambasada odbila da primi, nazvavši je neprihvatljivom i neprimjerenom, i crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je protestnu notu ambasadi Hrvatske u Podgorici. Više detalja ima Branka Trivić.
Ceremoniji otkrivanja spomenika Miri Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, ministar kulture Zlatko Hasanbegović i ministar branitelja Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vrijeme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Mene puno više užasava ne to što dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo, ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović, koji je meni bio profesor povijesti 90. godina u Rijeci, dok sam bio bogoslov, dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što užasava jest naprosto taj kontinuitet unutar Katoličke crkve, da naprosto Katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Otkrivanje spomenika Miri Barešiću za naš program komentariše i historičarka Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično da imate danas, kada čita svet, se bori protiv terorista, posebno kada se bori protiv individualnog terora, da se podiše spomenik bilo kom teroristi.
Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu u terorističkoj akciji teško je ranio jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je zbog dobrog ponašanja kazna umanjena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barešića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Hrvatsku se vraća početkom rata i pridružuje hrvatskoj vojsci. Tokom rata je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Nezavisni inostrani revizori trenutno provjeravaju poslovanje 9 bosansko-hercegovačkih banaka. Revizija je dogovorena još u toku pregovora sa sklapanjem novog aranžmana sa MMF-om, kako bi se utvrdilo stvarno stanje u bankarskom sektoru s obzirom na propadanje nekoliko banaka u veoma kratkom periodu, informiše Milorad Milojević.
Uzroci za pokretanje nezavisnih revizija, na koje je insistirao Međunarodni monetarni fond, leže u propadanju prvo Balkan Investment banke, zatim Bobar banke, a potom i banke Srpske, i to sve u vrlo kratkom periodu. Marko Đogo iz udruženja ekonomista SWOT iz Banja Luke ističe da je jako dobro što je došlo do takve revizije, kako bi se suzbilo evidentno postojanje friziranih izvještaja o poslovanju banaka.
Generalno kod nas banke jako uspješno kriju podatke koji daju loše svjetlo na njihovo poslovanje. Mislim da je jedna iskreno nezavisna revizija, znači ne revizija koju će naručiti plati banka, već revizija koja će provesti renomirane revizorske kuće po nalogu MMF-a, će nam prvi put u zadnjih vjerovatno 10 godina dati realnu sliku kako stanje bankarskog sektora.
MMF, koji je važan kreditor Bosni i Hercegovini, insistira na kontroli banaka zato što one čine blizu 90% financijskog sistema, smatra Đogo, te dodaje da je zbog toga stabilnost banaka od ključne važnosti za čitav financijski sektor.
A postoje indicije da se politika upetljala u bankarstvo, da postoje snažne veze između pojedinih banaka i elita na vlasti, oba entiteta, ali posebno u Republici Srpskoj. Tu postoji mogućnost, kao što se desilo u Banci Srpske i Bobar Vlasti, da svi građani budu oštećeni, jer njihovi depoziti, ako ne njihovi, onda depoziti državnih institucija, republičkih institucija, da taj novac se nekako isisa, da se pojedinci obogate, a da svi mi ostanemo siromašni.
Iz MMF-a je poručeno da Bosni i Hercegovina mora preduzeti snažne i blagovremene mjere da bi riješila probleme slabih banaka i finalizovala nove zakone o bankama, koji će biti u skladu sa direktivama Europske unije i bazelskim standardima. Još nije poznato kada bi revizija mogla biti okončana. U Agencije za bankarstvo Republike Srpske još ističu da revizija obuhvata detaljnu procjenu kvaliteta aktive i profila rizika svake banke pojedinačno, te da će agencija nakon analize dostavljenih izvještaja preduzimati pravne ili administrativne mjere prema bankama u cilju otklanjanja eventualno utvrđenih nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema podacima Banja Lučke berze, vrijednost akcija preduzeća rudnika i termoelektrane Gacko i rudnika i termoelektrane Ugljevik su na istorijski najnižem nivou. Stručnjaci tvrde da na drastičan pad cijena akcija utiču gubici ovih preduzeća, ali i nedomaćinsko poslovanje, te neriješeni pravni i poslovni odnosi. Nadležni, s druge strane, nisu bili dostupni za razgovor. Gojko Veselinović.
Rudnik i termoelektrana Gacko na osnovu vrijednosti akcija 2007. godine koštao je 927 miliona KM, dok mu je sadašnja vrijednost svega 9,8 miliona. Rite Ugljevik prije 9 godina vrijedio je čak 688 miliona KM, dok je sada tržišna vrijednost ovog preduzeća svega 9,9 miliona. Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je pad cijena izvoza električne energije samo jedan od razloga za pad tržišne vrijednosti ovih preduzeća. Kada je u pitanju Rite Gacko, na pad cijena akcija utjecao je propast posla sa češkim ČEZ-om, a zatim su i poplave uzrokovale velike probleme sa postrojenjima i sirovinskom bazom uglja. Također i Rite Ugljevik su opterećene brojnim problemima, a jedan od glavnih razloga što investitori bježe je i tužba Elektroprivrede Slovenije za ulaganja u taj kapacitet, koja godinama visi nad glavom ovog subjekta. Na to, dodaje Pavlović, se nadovezuju i netransparentna i sumnjiva ulaganja sa ruskim partnerima oko proširenja kapaciteta za Ugljevik 3.
Tako da kada sad posmatram oba proizvodna kapaciteta sa svojim specifičnim problemima, veliko je pitanje da li tu ima bilo kakve profitabilnosti za privatne investitore, odnosno, da budemo precizniji, investitori beže iz tih akcija, odnosno iz tih kapaciteta Elektroprivrede, jer jednostavno ne vide perspektivu i budućnost.
Ova dva subjekta godinama gomilaju gubitke, a prema financijskim izvještajima iz prošle godine, Rite Gacko je poslovao sa gubitkom od 21 milion KM, dok je Rite Ugljevik imao gubitak od 18 miliona. Pavlović kaže da se iz toga vidi da se ovim preduzećima vodi nedomaćinsko poslovanje.
Mnogo važnije bilo zaposliti članove partija, zaslužne građane i tako dalje, nego se baviti realnim potrebama ta dva kapaciteta.
Iz Ministarstva industrije, energetike i rudarstva nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje o razlozima za stanje u navedenim privrednim subjektima, jer je ministar odsutan, dok je portparol na godišnjem odmoru. Više informacija nismo uspjeli dobiti ni iz Rite Ugljevik i Rite Gacko zbog odsutnosti direktora ovih preduzeća, a ni iz Elektroprivrede Republike Srpske nam nisu odgovorili, jer je direktor bio na službenom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici kompanije BNT Hidraulika iz Novog Travnika ne rade već 3 mjeseca, jer kažu da nemaju novca doći na posao. Iako su očekivali da će novo izabrano rukovodstvo kompanije pokrenuti proizvodnju i početi isplaćivati zaostale plaće, do toga još nije došlo, a radnici gube nadu. Pripremila Marija Augustinović.
12 neisplaćenih plaća i 14 godina neuvezanog staža razlog je zbog kojeg je 70 radnika BNT Hidraulike iz Novog Travnika obustavilo rad. Nakon ostavke direktora ove firme, koji im je jasno poručio da novca za plaće i doprinose nema, radnici su očekivali da će se za njih pobrinuti novo rukovodstvo kompanije. Predsjednik sindikata Mensur Grabus.
Nema tu pomaka nikakvi. Baš ono, došlo se u krizu. Ljudi pokušavaju preko sadnje malina da opstanu, ali problemi koliko sam čuo da su u kritičnoj situaciji.
Radnici 3 mjeseca upozoravaju da nisu stupili u štrajk, nego da ne mogu platiti hranu i autobusnu kartu do radnih mjesta.
Ovo je obustava rada socijalne prirode. Tražimo te neke plate minimalne jer nemamo mi mogućnosti više da dolazimo ovdje.
Bili na visini svog zadatka, ali nismo mogli zaraditi, pošto su kriminalci preuzeli i popljačkali nas na kulturan način.
Nakon što je prije mjesec dana preuzela dužnost direktorice BNT Hidraulike, Erginu Durović dočekali su višegodišnji dugovi i pitanje bez odgovora kako pokrenuti proizvodnju kada nema novca za plaće radnika. Međutim, Durović kaže da obustava rada nije rješenje, te da najviše šteti radnicima.
Jedini način je da se radi, da oni shvate da moraju raditi da bi zaradili. Pa mjesec dana je, pa nemam ja čarobni štapić. Ni ja, isto ko ni oni, nemam ni za prevoz, troši svoje gorivo.
BNT Hidraulika privatizirana je 2003. godine kada je prešla u većinsko vlasništvo nekoliko investicijskih fondova. Iako se i radnici i rukovodstvo kompanije slažu da je dokapitalizacija jedini spas, većinski vlasnici o svim problemima mjesecima šute. Zbog toga će se radnici i idući petak okupiti u krugu kompanije kako bi donijeli odluku o narednim koracima u borbi za svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Centri civilnih inicijativa pokrenuli su peticiju za zapošljavanje sposobnih, a ne podobnih u javnim institucijama, zabilježila Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini djeluje čak 13 zavoda ili agencija za zapošljavanje, ali samo 10% zaposlenih posao je pronašlo putem ovih institucija. Podaci govore da ogromna većina do posla dolazi putem stranačkih ili rodbinskih veza, zbog čega visokoobrazovani kadrovi poput kćerki Šemse Balagić nemaju priliku za posao.
Nemam novaca da im kupim posao, tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije. Čuvala jedno vrijeme dijete, mislim, kaže mama, ja fakultetski obrazovana, čuvam dijete, ženi koja je preko štele zaposlena. I onda kaže, traži od mene što ni ona svom djetetu ne pruži.
Ovo je samo jedan u nizu primjera, a gotovo surrealna slika politike zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Centri civilnih inicijativa stoga su pokrenuli peticiju građana kojom traže hitne izmjene zakona o zapošljavanju. Centri civilnih inicijativa nude bazu podataka svih institucija i kompanija s preko 15.000 imena podobnih političkih imenovanja. Ana Lučić.
Nažalost, nerijetko smo svedoci da se politički lideri, nosioci najodgovornijih političkih funkcija u zemlji, nakon izbora dogovaraju i dijele između sebe pozicije u javnom sektoru kao stranački plijen, pritome ne smatrajući to ni po čemu spornim.
Građani smatraju da posljedice zapošljavanja podobnih već osjećaju, jer profesionalnost, integritet i efikasnost javne uprave i javnih usluga dovedeni su do sloma, a zapošljavanje ili napredovanje u javnom sektoru nemoguće je bez stranačke podobnosti.
Ne možeš ništa bez veze, ništa. U svom poslugu jedino, ako imaš pare.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima, naročito u kompanijama, ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije.
U našoj državi ima slučajeva, pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje obično.
Potpisivanje peticije narednih dana bit će organizirano i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, a moguće ju je potpisati i elektronskim putem. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati Baška pohod u Kotorskom.
Ideja Baška pohoda je nastala na tradicionalnoj izreci Baška Turci, Baška Kotoranju, s kojom okupljamo ljude iz dijaspore na taj jedan dan.
U Srebrenici počinje ljetna škola za djecu.
Jako je efikasan jedan seminar, pogotovo za djecu koja nemaju priliku u Bosni i Hercegovini uopšteno da se bavi, na primjer, tehničkim obrazovanjem.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Međunarodni olimpijski komitet, koji je blokirao učešće više od 100 ruskih sportista na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, u otvorenom je sporu sa Svjetskom antidoping agencijom, koja preporučuje potpunu zabranu pojavljivanja ruskih sportista na ovim takmičenjima. Razmjena argumentacije, koju bi neki nazvali i prepucavanjem, rasplamsala se nakon upravo održanog zasjedanja Skupštine Međunarodnog olimpijskog komiteta u Riju. Pripremili Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta, na preskonferenciji 1. avgusta u Riju rekao je da je MOK imao malo vremena da reaguje nakon iznošenja ozbiljnih optužbi na račun, kako se izrazio, prezrenog sistema dopingovanja i njegovog prikrivanja u Rusiji samo nekoliko nedelja pre početka igara zakazanih za 5. avgust. Rezultat toga je da je komitet pitao federacije, kako je objasnio, koje vode olimpijske sportove, da odluče kome bi trebalo da bude dozvoljeno da se takmiči i da se sada njihove preporuke pregledaju nekoliko dana uoči početka igara.
Mi sada moramo da odlučimo koliko daleko možemo da idemo u kažnjavanju pojedinca zbog neuspeha ili manipulacije njegove vlade. Ova odluka je pitanje pravde, a pravda mora biti nezavisna od politike,
rekao je Thomas Bach. Sa druge strane, Craig Reddy, šef međunarodne doping agencije WADA, koji je tražio opštu zabranu učešća ruskih sportista u Riju, kaže da WADA nije imala izbora. Osim da suočimo olimpijski komitet sa navodima koji su se pojavili u javnosti ranije tokom godine, a onda i kada su bili dokumentovani u izveštaju nezavisne komisije 18. jula, rekao je Reddy. Stav čelnika WADA je da su otkrića u izveštaju komisije trebala da budu objavljena i da po njima treba postupiti bez odlaganja. Opet stav MOK-a, koji je naglasio Thomas Bach, je da zbog ozbiljnosti optužbi ne može ostati pretpostavka nevinosti ruskih sportista. Ali sa druge strane, međutim, ne možemo da uskratimo sportisti njegovo ljudsko pravo na mogućnost da dokaže svoju nevinost, bio je otvoren Bach. Vitalij Mutko, ministar sporta Rusije, izrazio je očekivanje da će u najkraćem roku, već do sutra, biti razrešene sve formalnosti u vezi učešća ruskog tima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
Slijedi priča o Pokemonima i minskim poljima. Naime, jedno upozorenje da se hvatači Pokemona mogu u Bosni i Hercegovini obreti i u minskim poljima obišlo je sve svjetske medije. Više detalja ima Mario Ivkić.
Direktorica organizacije Posavina bez mina iz Brčko Svjetlana Pavlović, ponukana fotografijama koje na društvenim mrežama objavljuju lovci na Pokemone, na svom Facebook profilu objavila je apel igračima da vode računa gdje zalaze dok igraju tu igricu, jer u BiH ima još mnogo kvadrata minski sumnjivih površina. Pokrenula je lavinu zanimanja svjetskih medija.
Dva dana kasnije to je bio svjetski bum, znači tu moju izjavu prenijeli su prvo svi balkanski regionalni mediji, a poslije toga su me nazvali iz BBC-a, nakon toga CNN i poslije toga zvali su me svi svjetski mediji. Tri dana nakon toga fokus sa Pokemona se malo pomjerio i na činjenicu da je ogroman broj ljudi u svijetu zaboravio potpuno da mi imamo mine.
Koliko je realno da će netko zaći u minsko polje tražeći Pokemone, pitali smo Brča. Čini se da je Svjetlanin apel ipak više za one koji dolaze sa zapada, gdje moderni trendovi brže i masovnije dolaze.
Iskreno se nadam da još uvijek nema onih ljudi koji će tražiti Pokemona u minskim područjima ovdje kod nas, jer bi to stvarno bilo ludilo.
Moj telefon ne podržava takve igrice, tako da neću ni igrati takvu igricu.
Direktorica organizacije Posavina bez mina Svjetlana Pavlović je zanimanje svjetskih medija pričom o Pokemonima iskoristila kao priliku da apelira na javnost, ne samo igrače Pokemona, da vode računa i ne zalaze u sumnjiva područja, osobito tamo gdje ih ne poznaju.
Ljudima u svijetu treba objasniti kakva je tačna situacija, jer kroz Bosnu i veliki broj turista prođe idući u Crnu Goru i u Hrvatsku na more. Oni tačno treba da znaju da je 2,3% teritorije Bosne i Hercegovine još uvijek pod minama, da postoje minska polje, ali da Bosna i Hercegovina nije jedno veliko minsko polje kako nas nekad percipiraju.
Možda će i ovakav nastup u medijima uz pomoć Pokemona pomoći da se pojave i dodati donatori koji bi pomogli da se naša zemlja što prije očisti od mina, koje svake godine, podsjetimo, odnesu po nekoliko života. Iz Brčkog, Mario Ivkić.
U Kotorskom kod Oboja danas se održava 7. Baška pohod. Iz Kotorskog se javlja Arnes Grbešić.
Na ovogodišnjem Baška pohodu očekuje se oko 400 učesnika, kaže predsjednica Udruženja građana Kotorsko Bahrija Kotorić.
Ideja Baška pohoda je nastala na tradicionalnoj izreci Baška Turci, Baška Kotoranju, s kojom okupljamo ljude iz dijaspore na taj jedan dan, da probaju obnoviti stara prijateljstva, da početi nova, da nam se druže djeca, da ljudi ne zaborave, pogotovo djeca, svoje korijene. Ove godine ćemo predstaviti Udruženje žena, to je nova organizacija u našem mjestu.
Stanovnici Kotorskog dana žive u 24 zemlje svijeta, veli Salih Mešić.
Kotorsko je prije rata imalo 5000 stanovnika. Više od polovice je raseljeno u raznim evropskim i prekookeanskim zemljama.
U sklopu Baška pohoda Kotorani će prošetati kroz svoje selo, a bit će upriličeno i pripremanje tradicionalnih bosansko-hercegovačkih jela. Zaslužnima će ponovo biti dodijeljene Baška plakete, o čemu Mešić kaže.
Smatramo da glavni lijek za sve probleme građana Bosne i Hercegovine je obezbeđenje radnih mjesta. Tako smo odlučili da ove godine uručimo 3 Baška plakete za doprinos u zapošljavanju i otvaranju radnih mjesta.
U okviru ove manifestacije neće biti zaboravljeni ni najmlađi, ističe Sanela Fehrić iz Udruženja građana Kotorsko.
Baška igre, znači za svu djecu koja su došla iz inostranstva i našu djecu ovdje, biće organizovano druženje, igranje. Očekujemo dolazak oko 100 djeci.
Organizatori kažu da je sve spremno za održavanje 7. Baška pohoda i nadaju se da će vremenske prilike biti na njihovoj i strani posjetilaca ove manifestacije, koju organizuju u saradnji sa turističkom organizacijom Doboj. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na državnom vatrogasnom takmičenju u Austriji, na kojem je nastupilo oko 2.500 mladih vatrogasaca iz nekoliko evropskih zemalja, 10-člana ekipa brčanskih osnovaca osvojila je 3. mjesto, zabilježio Zoran Matkić.
Ovo je prvi nastup brčanskih mladih vatrogasaca osnovnih škola na nekom međunarodnom natjecanju. Iz Austrije su se vratili zadovoljni prijemom i onim što su naučili. Katarina, Aleksandar i Anja, učenici brčanske prve osnovne škole.
Bilo je više od 2500 učesnika. U našoj kategoriji smo osvojili 3. mjesto, to je kategorija vandržavni gosti.
Bio sam stvarno zadivljen njihovim, kako su oni to sve organizovali. Sve je bilo, znači, sređeno, nije ništa bilo, ne zna se ovo, ono, da ima dileme oko nečega. I lijepo, baš smo se lijepo proveli, ljudi su bili jako ljubazni prema nama, ugostili su nas.
Najviše što mi se svidjelo je njihova organizacija i gostoprimstvo, ali sve ostalo je bilo ekstra, super.
Suradnja brčanskih i austrijskih vatrogasaca traje već nekoliko godina, a posebno je došla do izražaja za vrijeme i nakon zadnjih katastrofalnih poplava. Ta suradnja se nastavlja i dalje, kaže Uroš Vojnović, šef Brčanskog odjela javne sigurnosti. Dodaje, u narednom periodu bi
trebala 4 pripadnika kada usaglasimo termine, odnosno kad budu u Austriji imali slobodne termine, da odu na obuku po različitim modulima vezani za zaštitu i spašavanje.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za osnovce iz Srebrenice i Bratunca organizovana je ljetna škola hobija N-Team Akademija. O čemu se radi, reći će nam Sadik Salimović.
U praksi se pokazalo da ovaj vid obuke uspješno povećava interes djece za tehničkim i naučnim zanimanjima. U 4 radionice angažovano je 100 osnovaca iz Srebrenice i Bratunca.
Najviše od ovih svih radionica interesuje obrada drveta i tu ćemo sad napraviti neke, sklapat ćemo životinje neke od drveta pa ćemo praviti posle i sat i svašta.
Lijepo je ovdje, ispravljamo žicu. Pa je moramo turpijati, savijati i onda napravimo jednu duž i poslije moramo napraviti točak i volan ćemo napraviti jet.
Miloš Vasić vodi kurs obrade drveta.
Jako je efikasan jedan seminar, pogotovo za djecu koja nemaju priliku u Bosni i Hercegovini uopšteno da se bavi, na primjer, tehničkim obrazovanjem. Djeca se usput druže, blisko sarađuju, pogotovo zato što se radi o multietničnoj sredini.
Akademiju organizuju UNDP, Fond Ujedinjenih nacija za djecu, UNICEF, Međunarodni centar za privatni sektor u razvoju iz Istanbula i Fondacija za obrazovanje privredne komore u Bursi. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Grupa parlamentaraca Bosne i Hercegovine traže od Inska i ambasadora da spriječe održavanje referenduma u Republici Srpskoj. U regionu burne reakcije zbog spomenika Berešiću. Bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović osuđen na 1,5 godinu zatvora. Najmanje 30 civila poginulo u posljednja 24 sata u napadu na grad Alepo u Siriji. Veliki dio Južne Kine u stanju povišene pripravnosti nakon što je moćni tajfun Nida pogodio tu regiju. U poplavama širom Indije u posljednje 3 sedmice poginule 152 osobe. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 26 do 31 na jugu i zapadu Hercegovine do 34 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.